Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Berdimuhammedow Ukrainanyň täze saýlanan prezidentini gutlamady. Importyň ornuny tutýan önümler köpeldiýen Türkmenistan Stavroforlan tohumluk däni satyn alýar. Aşgabat aeroportunda yoğulukçu koşlarının yetmeği ya da uğurlanmağı köpölyer ve beylek tədərklər. O dolu günün havarlarını dinləyən, olarla tədimən yoğusun anına uğurvanı tanış edəyər. ABŞ-nın dövlət sekretarı Mike Pompeo, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nın Goa qaplanan yurdunu terk edip Kuba bozgunluğa gitməyə tayyar olunluğunu, emma orsiyetin onu yurdunu qalmağı aranlığına ediyar. Onun uçarı uçuş meydançasını tayin nurdu. Ol bizim düşünüşümü de vera suun yerden gitmeye tayyardı. Emma orsiyetliler onun yurdunu qalmalığını aittiler deyip Pompeo 30 aprelli CNN televizyonuna aitti. Bu xabarlar günörtü Amerika yurdunun akı dartkınlıkların tədə velentliklere kalan vaqtına qabat geldi. Birleşen Ştatların qolluğunun akı oppozisiya lideri Juan Guaido xarbalar Maduro'nın prezidentlikten çetleştirmeyi kömüge çağırandan son zorluklu vakalar dörödü. 30 aprel günü yerden münglör çadın payitağıt karakası yürüyüşe çıktı. Guaido muni günörtü Amerika yurdununu hakimiyeti öz sınalma kampanyasının son kufadası pesiyetlenirdi. Maduro'nun hükümetinin resmileri Guaido'nun hareketlerini ağdarlışık sinansı hükmününe kâsiyetlendirip, onu yalgarıp çıkış ettirir ve öğlerinin haruların kolluğunu izine alacaktıklarını aittiler. ABŞ'nın ve Taliban'ın vekilleri 17 yıllık urus sonlamağı gönüktürülen gepleşikleri devam ettirmek için Katar'da duşmalıyıp cengçi toparaydiyar. Sözçü Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlar bilen Taliban'ın arasında 2018 yılın oktyabrından beri geçirilen gönü gepleşiklerin 6-cı tapkırının 1-cı mayda Doha'da başlanacağını aytti. Washington Zalmay Halilzadın ABŞ'nın Taliban bilen parahatçılık ilalasyny bağlaşmagy yolu goýmak tagallarlarynyň başyna duran wekilinin şu aýt taliplaryň gepleşikçiler bilen duşmak üçin Katara sapar etjekdigini aýtdy. Bu topar şu wagtda çenli Gunwatarın gurjuga atlanyp owgan hökümeti bilen gepleşmekden ýüz öwürip geldi. Şeýlede talipler kabul bilen gepleşiklere başlamazdan öň daşary ýurt güýçleriniň bir ýurtdan çykarylmagyny talap etdi. Täjikistan Irak'tan 84 çağani vatanlarına qaytarıp getirdi. Olaryň ejeleri İslam döwleti ekstremist toporuna dahyllykda ayıplanıp, şol yerde türmede saklanylýar ýa-da deslapky tutsuwhanada suwda garaşýar. 84 çağani we ýetkinji alyp gelen Fly Erbil uçary 30 aprel günü giýişlik duşanbede bolýar. Ol çağlar garnaşlaryna gowşurulmalarynyň öň medisina barlygyndan geçirler. Täjik hökümeti Kuveytin ve Irak'ın daşary işler ministerlerine, şeýle de UNICEF'in Bagdaddaky idarasyna bu çağaları yurduna getirmekde veren kömek üçin sagol aýtdy. Häkimetleriň maglumatyna görä ýüzlerçe täjik raýaty İslam döwlet toporuna goşulmak üçin Irak'a hemde Siriýa gitdi we duşenbe hiç bir täjik çağasyny ýakyn günde görüň uruşdan todan iki yurdunyny galdyrmajakdygyny, sebäbi olaryň uzagyndan howpsuzlyk wehim bolmagyndan arada edýändigini gaýta-gaýta dile getirdi. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Irak türmelerine 43 san täjik aýalynyň bardygy, olaryň ýanyna 95 çağanyň saklanylýanyny gaýdylýar. Merkez Aziýanyň 2 postsowet ýurdu Gazakstan we Özbegistan öz aralaryna Ýewropa ýurdunaky Şengen wizasynyň mysalyny bir görnüşli silik güýde, ýagny ýüpek güýdesini giýrezmegi niýet edýär. Bu çare Özbegistan'ın hakimiyet çalışandan son regionun yurtlarının arasında sövda iktisadi gatnaşıklar giyinletmek, ödara gatnavı yenilleştirmek tağırlarlarının çeğinini amala asırlayar. Özbegistan'ın Devlet Siyahat Komitetinin başlığının birinci ornatarının veripesini yerine yetirici Ulugbek Kasım Hozaev'in Central Asia Nesirine aitmağına göre, beyle vidanın her içenli giyir edilmeliliğinin sebebi bu iki yurdun beylek yurtlarının vidasız katnaşıga karayışlarının başka bolma gülen vağlı. Kasım Hozaev Aziya yurtlarına bunun yali multivizanın bakalarının hem dürlü düğünü ve olar bir mengeş etmek için vaqt gerektiğini belliyar. Bundan öň Kırgızstanyň we Täjikistanyň özara wizasyz gatnaşyklara geçmek planlary barada habar berilipdi. Türkmenistanyň bu meseledäki pozisiýasy aýdyň bolmagyny galýar. Şol wagtda Türkmenistanyň prezidenti ýurda saýahatçylaryň az gelmeginden nägile bolýar. Siz habarlar dinlediňiz.